Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga para sa SBS Filipino. Narito ang mga pangunahing balita ngayong 21 ng Mayo, taong 2026. Sa mga balita sa wikang Filipino, sa Pilipinas, Korte Suprema tinanggihan ang kahilingang temporary restraining order ni Senador Bato de la Rosa laban sa arrest warrant ng ICC. Sa Australia, nagkaroon ng di pagkakasundo sa loob ng Partido Labor sa usapin ng buwis. At Pangulong Donald Trump ipagpapaliban o handang ipagpaliban ang pag-atake sa Iran para sa tamang tugon sa kasunduan. Sa nilalaman ng mga balita, tinutulan ng Korte Suprema sa Pilipinas ang kahilingan ni Senador Ronald De La Rosa para sa temporary restraining order upang may pagpaliban ang pag-aresto at lipat sa custody ng International Criminal Court o ICC. Kinatwira ni Senador De La Rosa na walang legal na otoridad ang pulis sa pagpapatupad ng arrest warrant na na-issue ng korte mula ibang bansa sa di umano'y ginampanan niyang papel sa kampanya laban bawal na gamot o war on drugs noong panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte. Lumabas mula sa ilang buwang pagtatago at nanatili sa loob ng Senado ng ilang araw, ngunit umalis din noong 14 ng Mayo si Senador De La Rosa matapos magpalitan ng putok sa loob ng Senado't sinabing di na maiiwasan ang pag-aresto sa kanya. Kasalukuyang walang may alam sa kinaroroonan ng mambabatas. Sa Australia naman, binatikos ng pampederal na ministro Murray Watt si New South Wales Premier Chris Minns sa usapin ng income tax. Sa kabila ng kapwa miyembro ng Partido Labor sa pamahalang federal, inakusahan ni Premier Minns ang pamahalaan ng overtaxing sa mga mamamayan ng Australia at sinabing kailangan ng agarang aksyon sa personal income tax upang matulungan ang pangkaraniwang mag-anak na manggagawa. Ngunit sa panayam sa 7 Network, sinabi ni Ginoong Watt, may halos 3,000 dolyar na tax cut sa budget sa taong ito.
This budget will be delivering nearly $2,800 per year in tax cuts for the average Australian worker. We have repeatedly cut taxes since coming to office. We've done it in 5 different ways in the 3 or 4 years since we've been in office. This very budget will continue delivering on the tax cuts that we took to the last election. So we've adjusted both the top and the bottom tax thresholds and rates. This budget will deliver a further tax cut of $250 to every single working Australian.
Samantala, inihatid naman ni Shadow Treasurer Tim Wilson ang kanyang budget reply speech sa National Press Club. Ipinangako nito ang pagdaguyod sa reformang pang-ekonomiyang sumusuporta sa mga small business.
The Coalition Government will consult on a Small Business Act, and we are proposing at least 4 pillars. A single definition that all Commonwealth law will refer to one definition of a small business. A right to be paid, because cash flow is king, and we will have a legal maximum payment term to small business from government and big business. A right to be heard, and this is particularly appropriate right now.
Ipinangako ng koalisyon na ipawalang bisa o i-repeal ang mga pagbabago sa capital gains, negative gearing at discretionary trusts na sasailalim sa minimum na 30% antas ng buwis o tax rate mula Hulyo 2028. Sa halip, pinangako nito ang pagwakas sa bracket creep sa pag-index ng tax rate sa inflation, kung saan may babalik ang 250 dolyar sa mga mamamayan sa unang taon at tataas ito sa loo sa 1,000 dolyar sa ika-4 na taon. Sa mga balita naman sa ibang bansa, sinabi ni Pangulong ng Estados Unidos Donald Trump na handa siyang maghintay ng ilang araw para marinig ang tamang tugon mula sa Iran kaugnay ng mungkahi para kasunduang pangkapayapaan. Anya, bago nito bago nito, binalak niya sa loob ng ilang oras ang pag-utos sa panibagong pag-atake. May 6 na linggo na simula nung pinatupad ni Donald Trump ang tigil putukan, ngunit walang gaanong iniusad ang pag-uusap para wakasan ang digmaan. Inakusahan ng Iran si Donald Trump ng pagbabalak na simulan muli ang digmaan at nagbanta ng paghihiganti sa anumang pag-atake na lalampas sa teritoryo ng Gitnang Silangan. Sinabi ni Donald Trump, handa siyang iutos ang pag-atake kung di niya makuha ang sagot na nais niyang marinig.
We're dealing with some people with talent, with good brain power, and we're pretty impressed by it. So hopefully those people will make a deal that's going to be great for everybody. But I don't know. Do I get what? I never get tired. But what I like to do, if I can save war by waiting a couple of days, or I can save people being killed by waiting a couple of days, I think it's a great thing to do.
Samantala, nilagdaan ng leader ng China at Russia ang mahigit sa 40 cooperation agreements o kasunduang pagtutulungan sa usapin ng kalakalan, teknolohiya at media exchange bilang bahagi ng pagbisita ni Pangulo ng Russia Vladimir Putin sa Beijing. Ani ginoong Xi, ang ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ay naabot ng ugnayan sa pagitan ng dalawang bansa ang pinakamataas na antas sa kasaysayan. Ayon kay ginoong Putin, ang sektor ng enerhiya ang nasa likod ng pagtaguyod ng kooperasyon at kolaborasyon sa pagitan ng Russia at China. Ang China ang pangunahing customer ng Russia para sa oil and gas supply at ang Moscow naman at inaasahan naman ng Moscow na tataas ang pangangailangan nito kaugbungan ng digmaan sa Iran. Samantala, sa Australia, ayon naman sa Australian Medical Association, ang pagbaba ng pagpapabakuna sa mga bata ay isa sa mga sanhi ng pagtaas muli ng mga sakit tulad ng diphtheria. Sinusubukan ng mga otoridad pangkalusugan na ma-contain ang pagkalat ng bacterial infection, pinakamataas na antas ng bacterial infection sa loob ng ilang dekada. Naitala sa Australia ang 226 na kaso ng diphtheria sa Northern Territory, Queensland, South Australia at Western Australia ayon sa datos na naitala mula kahapon ikadalawampu ng Mayo. Sinabi ng Vice President ng AMA Associate Professor Julian Reid, ang pagbaba ng antas ng childhood vaccination o pagpapabakuna sa mga bata ay lubhang nakakabahala.
We've seen the rate of vaccination drop below 90% for children aged 1 and 2 years of age. And as a consequence, we're sort of very concerned that that will also translate potentially into a recurrence of many of these childhood illnesses that we thought we'd eliminated in many years ago.
Sa lagay ng panahon sa mga pangunahing lugar sa Australia ngayong araw ng Huwebes, sa Perth, uulan 23 degree. Bahagyang maulap sa Adelaide, 20 degree. Gayun din sa Melbourne, 16 na degree. Maulap rin sa Hobart, 17 degree. Maaraw naman sa Canberra, 17 degree. Ulan sa Wollongong, 19 na degree. Gayun din sa Sydney, 20 degree. May pag-ulan din sa Newcastle, 19 na degree. Maaraw naman sa Brisbane, 24 na degree. Gayun din sa Cairns, 26 na degree. At maaraw sa Darwin, 32 degree. Ito po si Maridel Martinez ang iyong naging tagapagbalita.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.